Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Nevena Bogdanović.
Do sada sam septembar pamtila kao mjesec povratka u realnost. Posle letovanja i odmora kreće se u školu, pa onda počinje spremanje ispita u septembru ili se vraćaš na posao sa godišnjeg. I tako, verovatno do penzije. Ova godina je drugačija. Na letovanje nisam išla, na posao se fizički još ne vraćamo. Zato se u ovu novu realnost vraćam odlaskom u bioskop. Prvi put posle 6 mjeseci. Ja sam Nevena Bogdanović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa, naravno uz poštovanje epidemioloških mjera, zavirit ćemo u bioskopske sale i za pozornice prvog filmskog festivala u Beogradu koji je tokom pandemije imao pravu publiku. Francuski reditelj Godard je jednom prilikom izjavio da je bioskop najlepša prevara na svijetu. I zaista ima tu istine. Prija osjećaj da unutar sale sa velikim platnom zaboraviš makar na kratko na sve brige. Ili na epidemiju koronavirusa, na primjer. Za 125 godina, koliko postoji film, on je preživeo i svjetske ratove i ekonomske krize, ali je epidemija po prvi put u istoriji zatvorila neke bioskopske sale. Priča kaže da kada su tvorci prvog filma, braća Lumière, prvi put pustili film Izlazak voza iz stanice, da su građani krenuli da beže glavom bez obzira, ne znajući šta ih je snašlo. Ja sam razmišljala, da li bi danas krenuli da beže iz sale kad se neko nakašlje, a da nema masku. Odlučila sam da proverim. Kako izgleda povratak u bioskope nakon vanrednog stanja, karantina, zatvorenih sala i sve nove mere kojih treba da se pridržavamo. Ne mogu da vam kažem vežite se, polećemo, jer iz ovog našeg dela svijeta teško da gde možemo da poletimo. Spisak zemalja koje su nam otvorene bez testa i obaveznog karantina i dalje je vrlo kratak. Zato koristimo neka druga, dostupnija prevozna sredstva. Level 1. Let's have some fun!
Stižem gradskim prevozom i ovo je jedan od retkih puta kada sam u toku pandemije uopšte koristila gradski prevoz, valjda plašeći se korone. Međutim, u autobusu nije gužva iako je škola počela. Ljudi nose maske i poštuju epidemiološke mere i nadam se da će tako biti i u bioskopu. Stigli smo.
Ok, prvi korak uspješno savladan. Idemo dalje.
Ja sam u jednom beogradskom tržnom centru. Čekam otvaranje biletarnica, pošto je bioskop ovdje na poslednjem spratu. Kada je uvedeno vanredno stanje i karantin ovdje u Srbiji, tržni centri su također bili zatvoreni, ali su otvoreni početkom maja. Ljudi su se vratili u prodavnice. Međutim, bioskopske sale su čekale na otvaranje gotovo 4 mjeseca posle tržnih centara. Večeras se ponovo u bioskopima pušta film Otac Srdana Glubovića, koji je imao premijeru na ovogodišnjem festu. Posle toga je ušao u bioskope negde početkom marta, 5. marta, a 15. je uvedeno vanredno stanje. Tako da je film imao svoj bioskopski život ovdje u Srbiji svega 10 dana. I evo sad se sa otvaranjem bioskopa u Srbiji ponovo nastavlja. Jednu kartu za film Otac sad u 15.09.
Pa mala je sala 9 redova, hoćete neki 5. red u sredini ili 8. sa strane?
U sredini. Je li ima gužve?
Nema.
Jeste i vi jedva čekali da se otvori bioskop? A šta ste radili ovih 6 mjeseci?
Pa ništa, svako imao neke svoje obaveze. Ja sam na primjer završio vožnju i dao neke ispite i tako. Još nešto za vas?
Ništa više, hvala ti.
Jedino o čemu ja sad razmišljam, to je da li da kupim grickalice i soft za filmsku projekciju ili ne. Ljudi oko mene su kupovali, a ja se dvoumim, prosto ne znam kako ću da jedem ako sam obavezna da sve vrijeme filma nosim masku.
Vidim da sličnu dilemu ima i grupa momaka i devojaka koji pored mene u atriumu čekaju film. Među njima je Koska Spari, dečko koji je filmsku produkciju učio u Velikoj Britaniji. Ima svoj podcast o filmu i zaljubljenik je u sedmu umetnost. U prvim danima otvaranja bioskopa već je posetio nekoliko filmskih projekcija.
Imam sve isplanirano, mislim da mi je to stvar koja mi je najteže pala i najduži period, u stvari nisam išao u bioskop od tipa svoje šeste godine. Mislim da se sklanja fokus sa možda tih nekih kulturnih stvari i onda ne znam sad koliko financijski koji sektor doprinosi državi, pa su možda po tom nekom rasporedu i otvarani objekti da bi se došlo do tog nekog cilja, ne znam lično, ali ja sam uvijek bio u fazonu, ako mogu noćni klubovi, zašto ne mogu da idem u bioskop, ono, brate, sedeću s maskom, sve ako treba, nije frka.
Ja sad nosim maske i čekam na filmske projekcije. Kako misliš da će izgledati to sad kad se vratimo u sale sa maskama? Kako da grickamo?
Pa, skloniš masku, uzmiš kokisu pa vratiš, ne znam, to je nekako, tako sam zamislio situaciju malo Coca-Cola, ako uspijem da ubacim u nekom tom među prostoru. Ne znam kako će biti pravilno unutra, da će biti kao ono u restoranu, da on trudu kad se sedne, možda može se skini ili ne. Ne znam, da li sam neko reći, pošto mi deluje prilično slično. Kao inače kad idemo, ali
čekaj, evo... Čekaj nas da vidim da će da nas dezinfikuju kad prijemo.
Nemam pojma, nadam se će biti okej.
Okay. I šta jedva čekaš na repertoaru?
Tenenta najviše jedva čekam, mislim da je Christopher Nolan jedan od najboljih režisera današnjice, tako da njegov novi film, iako su kritike bile onako, mislim da će biti svakako dobar i će makar dati to cinematičko iskustvo kako im težimo svi koji dolazimo u bioskop.
A za ovih šest meseci koliko bioskop nije radio, si gledao filmove online, šta si najviše?
Pa naravno, pa gledao sam i filmove serijeno malo što je izdalo po Netflixu, izašao je recimo onaj Extraction, izašao je Palm Springs i tako neke stvari koje su već bile završene produkcije pa su mogle da izađu tokom tog perioda, ali uglavnom na streaming servisima gde su izlazili filmove i sad ta velika debata da li će se neki nastaviti da izlaze tu upravo zbog čitave situacije, recimo Mulan, video sam kod nas recimo izlazi u bioskopima, dok je u Americi zbog situacije tamo i dalje ideja da će izaći direktno na streaming servisima po premium ceni, lupom $30, da bi mogo se gledati u tom trenutku. Tako da je ta razlika i u stvari budućnost nekako ubrzana, ja mislim, čitavim ovim procesom koji se dogodio.
Dvojica drugara, dva Aleksandra, redovno su društvo Kosu u bioskopu.
Malo mi je prazno, mislio sam da će biti više ljudi, iskreno.
Vas je ovde petoro. Kako ste raspoređeni u bioskopskoj sali? Jeste dobili karte jedni pored drugih, jeste tražili ili ste raštrkani po sali?
Pa, s obzirom da smo proveli većinu ovog karantina i svega zajedno, apsolutno nemamo problem da delimo prostor zajedno, ali nisam siguran kako smo se raspoređeni kartama. Piše da smo zajedno. Svako ćemo sresti zajedno.
A ovih šest meseci koliko bioskop nije radio, da li su se pratili filmovi?
Pa pratilo se šta se moglo, mada veliki naslovi nisu izlazili, ali sve što je bilo na nadoknadu došlo je napokon na red i bilo je par zanimljivih serija na streaming platformama, ali opet nisu ni sve streaming platforme dostupne do nas, tako smo bili uskraćeni nekih većih naslova koji se pojavili.
A koja je razlika između velikog platna i online gledanja?
Pa ima razlike samo u doživljaju i svega. Ja, hvala Bogu, imam televizor od 75 inča, pa mi nije teško da pratim i neke filmove kod kuće. Ali svakako ima razlike u samom doživljaju, skupljanje društva, ritualu, odlaska po kokice, sedanju i svemu. I naravno, razgovor posle filma koji je uvek najveća čar svakog odlaska u bioskop.
Šta gledate večeras?
Večeras gledamo Nove mutante, ako se ne varam. Film koji je dugo iščekivan, odlagan prethodnih 4 godine. 762 dana, evo, tačnih informacija i evo, napokon smo ga dočekali.
To je iz Marvelovog univerzuma, pogledao sam malo trailer, uglavnom ne volim da gledam trailer, zato što trailer uglavnom otkriva ceo film, ali znam da će to biti neki klinci koji će dobiti moći zbog nekog eksperimenta i onda njihovo preživljavanje. Nisam gledao trailer, pokušavam da se iznenadim.
Ovo ti je sad prvi put u bioskopu nakon što je ponovo otvoren?
Jeste, da. Jedva smo očekali da se otvori, ali očekivao sam veću gužvu. Možda mala je ponuda i uglavnom su filmovi koji su već bili na repertoaru, pa možda je to uticalo.
Na ulasku u sale svako ide svojim putem. Kos, dva Aleksandra i ostatak ekipe na Nove mutante, a ja na domaći film. Odlučujem da kokice sačekaju sledeću posetu bioskopu, perem ruke i ulazim u salu.
Četiri reda ispred mene potpuno su prazna. Ja sam u petom i sama sedim u ovom redu. Ostali u publici su gore. Počinje film.
2 hours later.
Evo, dok izlazim iz tržnog centra, mogu da vam kažem i kako je to izgledalo u samoj sali. U poslednjim redovima bilo je negde 10 do 15 gledalaca filma. Koliko sam mogla da primetim, šuškali su, jeli kokice, pili i nisu baš svi unutar sale nosili maske.
Mission accomplished. Narednog dana razmišljam da li smo požurili. Epidemiolozi kažu da je sve okej, da je situacija pod kontrolom. Ali i pored svih meseci slušanja kriznog štaba i objavljenih mera, meni nije do kraja jasno. Ko piše kaznu ako se ne nosi maska? Dokad rade prodavnice? Dokad kafići? Koliko nas smije da bude za stolom? Može li se organizovati rođendan? Može li se organizovati svadba? I zašto nam je bilo toliko važno da se vratimo u pozorište i bioskope? To sam pitala i sociologa Nemanju Zvijera sa Filozofskog fakulteta. Njemu je filmska umetnost polje naučnog istraživanja.
Po meni taj povratak gledalaca u bioskop ima pre svega tu simboličku težinu. Ne toliko možda realnu kao želja da se pogleda film. Vi danas film možete pogledati uvek i svugde, nego to pre svega ima tu simboličku važnost, jer na neki način predstavlja izvestan povratak u onu normalnost koja je baš rapidno bila narušena sa ovim stanjem pandemije. Mada, kad je reč o bioskopima, meni se to dosta dugo po glavi mota. Mislim da zapravo mi ovde kod nas i nemamo bioskope, u pravom smislu te reči. To što ovde kod nas ima, to su lanci i dvorana koje prikazuju filmove i koji se uglavnom nalaze u velikim tržnim centrima. I samim tim oni, po meni, nisu hrami filma, što bioskop u suštini jeste. On je kao takav institucija posvećena filmu. Ove dvorane za prikazivanje filmova u tržnim centrima su meni više neka odmorišta od kupovine. Vi tu ne možete vidjeti, na primjer, film, ne znam, Davida Linča, Abasa Kiarostamija, ne možete vidjeti Akija Kaurismakija, već možete vidjeti neke filmove koji su komercijalno isplativi. I to ide u prilog toj tezi da taj povratak u bioskop ima tu neku pre svega simboličku težinu, a ne toliko, kako da kažem, realno neka kulturna potreba za gledanje filmova.
Opet, ti tržni centri otvoreni su početkom maja. Pre bioskopa otvorene su teretane, otvorene su kladionice. Što smo tako dugo čekali da se otvore pozorišta i bioskopi i kakvu nam to poruku šalje, koje je mesto kulturi trenutno?
Moram priznati da sam se ja baš iznenadio, ali iskreno sam se iznenadio tokom tog prvog talasa popuštanje mera, kada sam shvatio zapravo da su kod nas, u našem društvu, institucije od prvoraznog značaja, ne znam, teretane, kozmetički saloni, kafići, tržni centri. Zapravo tu se oko toga je bila glavna fama. Da li će se teretane raditi ili teretane neće raditi? Ja nisam imao pojma da je to ne toliko bitne. Pretpostavljam da tu naravno ima drugi stvari. Njihovi vlasnici su verovatno povezani sa strukturama moći u zemlji, pa onda ovi njima čine uslugu, pošto se kod nas politička vlast zasniva na tom principu činjenja usluga i posle naplaćivanja tih usluga. Ali to jeste pokazatelj, to što ste vi pitali, da je kultura potpuno u zapećku. I to vidite po izdvajanjima, na primjer. To je banalan primjer. Kolike su, na primjer, budžetske izdvajanja za kulturu. To je, mislim, skandalozno. Najblaže rečeno. Film je pogotovo u zemljama koji su na polu periferiji, odnosno na periferiji tog svetskog kapitalističkog sistema kao što je naša, da je tu film i sama kultura odavno dezavojisana, razumete? Tako da i tu pandemija neće imati, i uopšte čitava ta situacija, neće imati toliko mnogo uticaja. Znate, vi već imate ovde situaciju sa kulturom koja je katastrofalna. I pandemija, kažem, samo ogolila do krajnosti te neke stvari.
Umetnici su se i žalili zbog toga što nisu, na primjer, bili obuhvaćeni tim merama podsticaja.
Lupa, to kao da ne postoje. To vam kažem, to je kao da ne postoje, ona se shvata kao, kultura se u neoliberalizmu shvata kao nepotreban trošak. I svi oni koji su povezani sa kulturom, kulturi, oni su zapravo percipiraju se kao neka vrsta parazita, koja samo hoće da uzme pare, jeli, za neko svoje izmotavanje. To je potpuno pogrešno, vi ne možete imati ozbiljnu državu ako nemate jaku kulturnu politiku. A mi ne da nemamo jaku kulturnu politiku, mi nemamo nikakvu kulturnu politiku.
Bioskop film ipak se prilagođava i ovom novom tržištu i novim uslovima i uspeva da preživi. Sad, koliko uspešno, o tome već možemo da pričamo, ali kako su se filmovi i bioskopi kroz godine prilagođavali raznim vremenima krize? Ovde, na primjer, 90-ih je bilo vrlo turbulentno, bioskopi su radili. Imamo mnoge druge primere u svetu kad ni ratovi nisu zaustavljali filmske projekcije.
Pa jeste, ispada da je filmska umetnost vrlo žilava i vrlo, vrlo prilagodljiva. Vi ste pomenuli 90. godine kod nas. Tu smo imali jednu zanimljivu situaciju da su tad bioskopi imali nikad više publike. I to su uglavnom bili, bili domaći filmovi koji su imali strašno, strašno velik, velik broj posetilaca. A to je bili iz prostog razloga da smo mi bili pod sankcijama i bio zabranjen uvoz zapravo stranih filmova, pre svega hollywoodskih. I jednostavno domaći film je tu dobio šansu, ljudi su masovno hrali u bioskopi, ali s jedne strane su da bi gledali film, a s druge strane film ima i taj eskapistički karakter. Znači malo da se jeli, čovjek distancira od tih briga svakidašnjih i te svakidašnje situacije, tako da je to bio zanimljiv paradoks da je u vreme žestoke krize da su bioskopi tada sjajno radili. Naravno, većina tih bioskopa iz tih nesretnih 90-ih danas ne postoji. Mi smo ranije bili zemlja sa velikim brojem bioskopa po glavi stanovnika, danas gotovo da ih nema. Mislim da pandemija nije toliko uticala na promjene navika u gledanju filmova, jer one su već poslednjih godina i decenija usled razvoja digitalne kulture veliko imali promenjene. Vi, na primjer, s početka razvoja filmske umetnosti ste film mogli gledati samo i isključivo na jednom mjestu, u bioskopu. Onda je došla televizija, pa se film malo prilagodio televizijskom formatu. Onda ste imali i videokasete i videoklubove i kasnije su došli računari internet koji su uveli potpunu fleksibilizaciju u gledanju filmova. Ta fleksibilizacija je zapravo išla paralelno sa razvojem te generalno medijske industrije i sa razvojem tehnologije kao takve. A opet, pandemija je to samo, kao što i mnoge stvari ogolila, tako i to ogolila, da vama zapravo, za ako vi hoćete da pogledate film, ne treba vam bioskop.
Filmski festivali prilagođavaju se ipak ovim novim uslovima?
Pa da, film je prilagodljiv i ljudi koji se bave filmom su prilagodljivi, tako da informacijno-komunikacijne tehnologije mnogo olakšavaju to i olakšale su mnoge stvari. U filmu naravno to ima i svojih negativnih strana, ali su olakšale su snimanje filmova. Vi sad da biste, na primjer, snimili film, vama ne treba ono ko ranije da imate ogromne ekipe, ogromne kamere. Ja sam sad skoro gledao jedan studentski dokumentarac, dvoje studenta su napravili sjajan film mobilnim telefonom, sjajan dokumentarni film. I stupanje razvoja tehnologije omogućava da vi lakše i pristupite filmu i da ga s druge strane malo lakše proizvedete.
Najavljuje se velika ekonomska kriza. Projekcije na tržištu nisu baš najoptimističnije. Na koji način to može da utiče na filmsku industriju, na svijet filma?
Kriza će svakako uticati, to je neminovno. Nezahvalno je prognozirati kakav će oblik imati taj uticaj i kakav će intenzitet imati taj uticaj. Stvar je u tome da će se velike filmske industrije s tim lakše izboriti nego ove manje, nacionalne, na primjer naša, ili neke druge evropske, male evropske industrije. Tako da one će to teže podneti za razliku, recimo, od hollywoodske koje će to pretpostaviti. I one će imati gubitak, ali će opet te gubitke lakše amortizovati.
A kako će uticati na samo filmsko stvaralaštvo i koliko bi, na primjer, možda pandemija bila zahvalna kao inspiracija i kao tema raditeljima?
Da, i pre pandemije bilo je masa distopijskih i apokaliptičkih filmova koji su imali jako veliku gledanost. Ova konkretno pandemija sigurno će imati kreativnog uticaja na filmadžije, to ja ne sumnjam uopšte kakav će taj uticaj biti, vidjet ćemo, ja ne vjerujem da će oni preslikavati samo, mada će verovatno i toga biti, ali će se različiti žanrovi različito odnositi prema ovoj pandemiji, verovatno će neke dramski sadržaj biti akcentovati o psihološko stanje pojedinaca koje su bile baš tokom pandemije, onako i također došla do izražaja te ekstremne situacije zapravo u kojima su se pojedinci nalazili u toj izolovanosti, usamljenosti, pogotovo kad je bio policijski čas. Tako da dok će ovi neki spektakularni žanrovi opet verovatno imati tek će oni imati mnogo materijala za svoje jeli, filmske
akcijne
priče.
Akcijne heroje koji pronalaze vakcine.
Pa na primjer, jeli, ne znam, mutirane viruse koji će neke nove vrste zombija proizvesti, tako da ja uopšte ne sumljam da će on imati jako posticajan, da kažem, uticaj na kreativnost filmskih radnika.
Ok, malo sam googlala. Već se najavljuje bolivudski triler o koronavirusu, a kanadski reditelj Mustafa Keshvari uskoro će publici predstaviti film Korona, strah je virus. U filmu je 7 komšija zaglavljeno u liftu. Akešvari je izjavio da svojim ostvarenjem hoće da ukaže na porast ksenofobije i rasizma tokom pandemije COVID-a. A dok čekamo da se prvi filmovi o koroni pojave u bioskopima, na HBO platformi već možemo da pogledamo serijal kratkih filmova pod nazivom Kod kuće. Zadatak reditelja bio je da tokom izolacije snimaju film. Sami su mogli da biraju format i žanr, ali radnja mora da se dešava tokom pandemije. Jedino ograničenje je bilo da se poštuju mere karantina. Tako možete videti filmiće o životu u karantinu iz Španije, Finske i Poljske. I zaista, kao da je neko ubacio kamere u naše dnevne sobe tokom marta i aprila. Stvarna mesta, stvarni ljudi. To je bio slogan ovogodišnjeg Beldoksa, međunarodnog festivala dokumentarnog filma, koji je uspeo da uz poštovanje mera publiku dovede na 7 lokacija u Beogradu, a da čitav sadržaj od čak 135 filmova ponudi i online. Ja sam bila na otvaranju i to je za mene bila jedinstvena prilika da se posle dužeg vremena obučem kao za crveni tepih. Ali sam ipak obula patike.
Sad ja kad stanem u red, šta me sve čeka?
Za početak očitavam vam kartu, i to preko telefona, znači kontakt je vama bitan da se ne odigrava. Nakon toga zamolim vas da nosite masku i dezinfikujem vam ruke alkoholom i svim sredstvima koje smo pripremili. Poštujemo razdaljinu od 2 metra između svakog učesnika i to je to.
Ja bih hteo da otvorimo festival jednim aplauzom za sve goste koji nisu mogli da dođu zbog pandemije COVID-19. Trinesti Beldoks je zvanično otvoren. Hvala.
Bio je to prvi veliki kulturni događaj u Beogradu posle meseci pauze. Iva Leković, producentkinja izložbe virtuelne realnosti na Beldoksu, objasnila mi je da su organizatori usled neizvesnosti koja vlada zbog korone smišljali različite scenarije kako da se održi festival i kako da deo autora ipak poseti Beograd. Na kraju je uspeo hibridni režim, da deo publike dođe na projekcije, da ostali filmove gledaju online, a da se i predavanja i sav prateći program održi preko neta. Ima to i svojih prednosti.
Ja mislim da ovde postoje dve stvari koje su pozitivne. Jedna je gledanje filma u tom pravom bioskopskom formatu, a druga je gledanje filma u prirodnom ambijentu i na mesto koje je ujedno i kulturno-istorijski spomenik. Mislim da je gledanje filma u bioskopskom formatu jedinstveno iskustvo i da je dobra stvar da publika može ponovo da uživa u tome.
Do poslednjih nedelja nije se znalo da li ćemo Beldoks gledati i uživo ili samo online. Koliko je bilo teško sada sve ovo uskladiti?
Pa bilo je teško, mislim, pre svega zahtevno, izazovno, sa jedne strane pronaći adekvatnu platformu koja postoji, koja može se postaviti nekako u ovom delu sveta, u regionu, a sa druge strane ispratiti sve to. Sa jedne strane možda je to prava stvar, zato što to je prilika za ljude koji ne žive u Beogradu, koji ne mogu da dođu da pogledaju film u realnom okruženju, da vide šta je ono što se nudi ovaj u svetu savremenog dokumentarizma.
Da bi sve funkcionisalo kako treba, tu su volonteri. Njih smo čuli kada sam ulazila na festival i kada su mi tačno objasnili šta treba da radim. Na ovakvim događajima često volontiraju srednjoškolci i studenti, a festivalu su pomagali i oni koje je pandemija ostavila bez uobičajenog posla. Jedna od njih je Tanja Stanković.
Ja sam inače profesionalni plesač, konkretno balerina i tango plesač, ali da, došla sam na festival iz razloga što bih volila da kombinujem režiju i koreografisanje konkretno, tako da mi je ovo divna prilika da naučim kako da se time bavim.
Pa kako je jedna plesačica provela vreme u karantinu?
Karantin sam iskoristila konkretno za sebe i za svoju inspiraciju, tako da sam potpuno 5 meseci karantina bila na planini, gde sam iskoristila upravo vreme da naučim programe za snimanje, sve što mi je potrebno, da upravo tražim festivale i neke događaje koje će mi pomoći da napredujem u tome nakon karantina, pa smo se svi nadali da će to proći što pre.
A položaj umetnika ovde sad u vreme pandemije?
Pa poprilično je težak moment za sve nas, da li glumce, da li plesače, da li, mislim, nebitno koga da se bavi umetnošću. U problemu smo zato što se ništa ne dešava, zato što je sve stalo i zato što su to naši jedini prihodi i jedini svakodnevni radovi i nadamo se da će samo što pre proći vratiti se u normalu, jer drugačije teško da ćemo moći da opstanemo.
Da li ti imaš stalni angažman negdje ili si slobodna?
Ne, trenutno sam slobodna, neću zbog razloga što baš puno putujem, tako da sam internacionalni umetnik, ali volila bih da sa svim znanjem koje budem dobila i naučila van zemlje, da ovdje ipak ostavim najveći doprinos.
Na Belboksu srećem Gordana Matića, direktora Filmskog centra Srbije. Ta institucija je na nivou države zadužena da realizuje konkurse za podršku filmskom stvaralaštvu. Drugim rečima, da određuje koliko će novca iz budžeta dobiti određeni film. Zato sa Gordanom Matićem razgovaram o tome kakva sudbina čeka svet filma u Srbiji, jer je logično da to pitanje postavim onima koji o tome ipak odlučuju.
Pa to niko ne zna, ne u Srbiji, to niko ne zna u svetu. Kakva sudbina očekuje, sve neizvesno, nova stvarnost je to da moramo da živimo sa ovakvim uslovima, bar neko vreme, i oni koji prave, i oni koji pripremaju, i oni koji finansiraju, i oni koji konzumiraju audio, video, sadržaj, svi se privikavamo na tu novu realnost.
Ipak, nisu stali projekti u Srbiji, snima se dosta filmova, snima se dosta serija, što domaćih, što stranih produkcija, deluje da je tržište ipak živo.
Da, pa dobro, ljudi sveta filma i uopšte audiovizualnih stvaralaštva su vrlo snalažljivi, vrlo lako se adaptiraju na nove okolnosti. Naravno, naši ljudi su spremni da improvizuju, da rizikuju, nažalost, samo se nadamo stvarno da će svi ostati zdravi, da će biti sve kako treba i da je ovo jedna onako prolazna markacija našeg vremena, što će sigurno ostati. Mi ćemo svi, cijel svet će zapamtiti ovu godinu, ali nadamo se da će sve to se završiti ove godine.
Pitaju su umetnici, hoće li biti para, hoće li biti konkursa u Srbiji za film i serije?
Što se filmova tiče, ove godine je stabilno finansiranje do kraja. U ovom trenutku, po mojim saznanjima, neće biti nikakvih problema. Sigurno ćemo ispoštovati sve konkurse i sve budžete koji su planirani. A što se tiče naredne godine, još uvijek je rano, znači za jedno mjesec dana otprilike kakve će stvari biti sljedeće godine. Vidimo da su u okruženju neke zemlje u većoj krizi, neke u manjoj krizi što se tiče audiovizualnog sektora. Naravno, sve će se ovo reflektovati jer je manja godina i u bioskopima, kraće, manji broj je prodat bioskopskih karata, ali zato sa druge strane veći broj gledalaca serija, platformi, mnogo više pretplatnika je odavde, mnogo više ljudi gleda zapravo televizijske serije, ali i filmove online kod kuće.
Batman ima koronu. To je bio jedan od novinskih naslova kada je objavljeno da se prekida snimanje holivudskog hita jer se među članovima ekipe pojavio virus. A kako to sada izgleda u Holivudu, gde se gubici procenjuju u milijardama dolara, pokušali su da dočaraju novinari Washington Posta. Nakon razgovora sa 12 autora holivudskih filmova i serija, zaključili su sledeće. Negativan test na koronu je obavezan za sve članove ekipe. Pandemija će diktirati lokacije za snimanje jer se ne može putovati po svetu i ići tamo gde je žarište. Zaboravite na masovne scene sa puno statista, a fizičke kontakte u ljubavnim scenama smanjiti na minimum. Ako mnoga ostvarenja budu izgledala drugačije, mislim da je to okej. Zato što svet izgleda drugačije. Tako je to objasnio Mark Johnson, producent serije Bolje pozovite Sola. A dok čekamo nove holivudske premijere, Oscare i svetske festivale, zavirit ćemo na neka druga, nama bliža mesta. Ovo je podcast Zip, Zaviri ispod površine. Ja sam Nevena Bogdanović i slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata slijedi izbor naših priča. Mnoge javne nabavke za vrijeme pandemije u Bosni i Hercegovini vršene su direktnim sporazumima sa preduzećima kojima nabavka medicinske opreme nije primarna djelatnost. Akteri ovih sporazuma tvrde da je sve vršeno po zakonu, dok nadležna tužilaštva i dalje vrše istrage, ali nema informacija dokle se u njima stiglo. Upućeni u procese javnih nabavki tvrde da su očita brojna kršenja zakona tokom nabavke medicinske opreme i lijekova od početka pandemije u BiH. Slušamo Gojka Veselinovića.
Institut za javno zdravstvo Republike Srpske potpisao je 10. aprila okvirni ugovor sa turističkom agencijom Travel for Fun o nabavci medicinske zaštitne opreme u vrijednosti od oko 1,4 miliona evra. Ugovor je zaključen direktnim pregovaračkim postupkom bez objavljivanja obavještenja o nabavci, a kao jedini ponuđač navodi se kompanija Travel for Fun. Pokazuje ugovor o nabavci objavljen na portalu javnih nabavki. Saša Marković, direktor turističke agencije Travel for Fun iz Banja Luke, za Radio Slobodna Evropa kaže da u ovom ugovoru nema ništa sporno. Ističe da su oni bili partner u ovom poslu sa firmom Promedic iz Laktaša, koja ima sve potrebne dozvole za promet medicinskih sredstava.
Mi smo zajedno radili nabavku, logistiku, dogovore, ali mi nismo sami bili tu i mi nismo nikad ni rekli da smo mi bili, da mi imamo dozvolu za agenciju za lijekove. To nikad nije bilo rečeno. To je sve bilo dogovoreno direktnim sporazumom, ali opet ni tu ja ne vidim problem kad je i to sve po zakonu. Pa zakon je to dozvolio, on javnim nabavkama dozvolio direktne pogodbe kada postoji hitna potreba za nekim, šta god je to, stvarno.
Iz Instituta za javno zdravstvo RS-a nisu odgovorili na upit zašto su sklopili ugovor o nabavci sa ovom kompanijom, na koji način su došli do informacija da ova agencija može obezbijediti potrebnu opremu, kao ni šta je do sada nabavljeno i po kojoj cijeni. Srđan Traljić iz Transparency Internationala BiH kaže da su u ovom slučaju podnijeli krivičnu prijavu protiv odgovornih lica u Institutu za javno zdravstvo. Prijavu su, kaže, podnijeli i u slučaju nabavke zaštitne opreme vrijedne oko 1,2 miliona evra od firme ProControl iz Banja Luke, koja se bavi elektroinženjeringom i konsultingom.
Radilo se o situaciji gdje su zaista krupne nabavke medicinske opreme realizovane od strane dva ponuđača koji apsolutno ne rade to, dakle ne bave se tim poslom, nemaju registrovanu tu djelatnost i nemaju dozvolu agencije.
Iz okružnog javnog tužilaštva Banja Luka potvrdili su da su krivične prijave koje su u prethodnom periodu podnesene vezane za javne nabavke medicinske opreme proslijeđene na nadležno postupanje Republičkom tužilaštvu. Podsjećamo da je vlada Federacije BiH kupila 100 respiratora iz Kine preko firme Srebrna malina koja se bavi uzgojem voća i povrća u vrijednosti od 5,25 miliona evra. Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske potpisao je ugovor sa kompanijom Medjetik o nabavci respiratora za intenzivnu njegu po cijeni od oko 3,9 miliona evra. Zbog ove nabavke reagovala je i SIPA jer su navodno respiratori bili plaćeni po višestruko većoj cijeni od nabavne. Zbog spornih javnih nabavki 26. juna održana je 5. sjednica privremene istražne komisije predstavničkog doma za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama. Na njoj je svjedočio sada već bivši direktor Agencije za javne nabavke BiH Đenan Salčin. U ovom svjedočenju pojasnio je kako se i šta nabavljalo pod izgovorom hitne nabavke medicinske opreme za borbu protiv koronavirusa.
Vi procijenjenu vrijednost cijenite prije postupka nabavke. Ispitate tržište, evo nije bitno, pitate nekoga koliko se nešto kreće. Međutim, kad smo analizirali zaključene ugovore, procijenjena vrijednost je egzaktna nabavnoj vrijednosti iz ugovora. Što znači da je formalno pravno ponuđač pokretao postupak javne nabavke. Što je po nama velika indicija za krivično djelo i da prethodni dogovor. Znači ja vama kažem imam 20.000 maski, cijena je 2,5 marke i vi u procijenjenu vrijednost stavljate tamo 2.000, samo nisu naveli koje ponuđače.
Na ovaj način, putem izuzeća Zakona o javnim nabavkama BiH, samo Federalna uprava civilne zaštite sprovela je 30 ugovora vrijednih oko 9 miliona evra. Za vrijeme pandemije korone u BiH sprovedeno je više od 416 javnih nabavki koje su obavljene putem direktnog pregovaračkog postupka bez obavijesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Roditelji bošnjačke djece koja pohađaju nastavu po bosanskom planu i programu na području opštine Zvornik u Republici Srpskoj susreli su se sa direktorom područne osnovne škole Sveti Sava u Liplju kraj Zvornika kako bi dali podršku roditeljima i djeci koji od 1. septembra bojkotuju nastavu. Nastavu bojkotuju jer im je u matične knjige umjesto bosanskog, kako to stoji u đačkim knjižicama, upisan jezik bošnjačkog naroda. Slušamo Dženanu Halimović.
Dijete Ramadana Rizića pohađa školu u Kamenici kod Zvornika. Iako bošnjačka djeca iz te škole idu na nastavu, roditelji traže da se i njima upisuje bosanski kao maternji jezik. U znak podrške roditeljima i djeci koji od 1. septembra bojkotuju nastavu u područnoj osnovnoj školi Sveti Sava u Lipju, sastali su se s direktorom te škole, jer su, kaže Rizić, problemi isti.
Ja njemu kažem kako će ja upisati moje dijete sutra u školu u Tuzlu. Ko će ga primiti kad ovoga jezika koji vi nama pišete nema nigdje? Čovjek samo kaže, ja nemam sa tim ništa, ljudi, vi možete meni raditi šta god hoćete, ali ja ga ne mogu promijeniti.
Roditelji 12 učenika koji pohađaju područnu školu u Liplju na bojkot su se odlučili jer im u matične knjige nije upisan bosanski jezik, kako im to stoji u đačkim knjižicama, već jezik bošnjačkog naroda. Roditelji u Liplju i dalje odbijaju djecu vratiti u školske klupe, sve dok im se ne omogući da, kao jezik kojim govore, bude upisan bosanski. Jedan od roditelja iz područne škole u Liplju, Muharem Sinanović, za Radio Slobodna Evropa kaže kako je za 14. septembar sazvan sastanak s roditeljima drugih škola na području Zvornika na koji su pozvani i predstavnici vlasti.
Da juče su djeca išla preškolu, od juče se ova prestala da idu preškolu, znači još uvijek su u štrajku. Međutim, juče je direktor i preko učiteljice obavijestio da treba da danas odu prije podne da sjedu sa direktorom i vjerojatno da pokušaju naći neko rješenje. A mi smo zakazali u ponedjeljak u 12 sati sastanak u školi Lipe i pozvao sam sve državne institucije, ombudsmane za ljudska prava i šta ćemo, znači šta ćemo i kako ćemo, znači da li ćemo ići u neke radikalnije mere ili šta ćemo.
Ukoliko ne budu uvaženi njihovi zahtjevi, Sinanović kaže kako bi se s djecom mogli pješice uputiti ka Banja Luci u znak protesta. Za učenike područne škole u Liplju nastava se odvija po bosanskom planu i programu, ali prema obrazloženju Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, oni samo slijede ustavne preporuke kada je u pitanju jezik, a one kažu da su službeni jezici u tom entitetu jezik srpskog naroda, jezik hrvatskog naroda i jezik bošnjačkog naroda. Ovo ministarstvo je 3. septembra pozvalo roditelja učenika koji pohađaju područnu osnovnu školu Sveti Sava da vrate djecu u školske klupe, što su roditelji odbili. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Iako se zvaničnici u Srbiji hvale vrtoglavim ciframa kineskog ulaganja, zvanični podaci pokazuju da su cifre sa terena daleko manje. Investicije Narodne Republike Kine, prema podacima Narodne banke Srbije, u proteklih 10 godina ukupno iznose 1,6 milijardi eura, što je svega deseti dio onoga što najviši zvaničnici u Srbiji u svojim izjavama navode kao kineske investicije. Više detalja u priči Mile Đurđević.
Premijerka Srbije Ana Brnabić u svojoj izjavi za medije u aprilu 2019. nakon sastanka sa kineskim premijerom Li Keqiangom u okviru samita zemalja centralne i istočne Evrope i Kine u Dubrovniku, izjavila je da su ukupno kineske investicije u projekte koji su već realizovani, na kojima se radi i koji se planiraju, dostigle 10 milijardi evra. Međutim, prema podacima Narodne banke Srbije, u proteklih 10 godina Kina je investirala nešto više od milijardu i po evra. Na osnovu čega je predsjednica vlade Srbije iznela podatak o kineskim investicijama vrednim više od 10 milijardi i o kojim je investicijama reč? Pitanja su na koje Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor od kabineta premijerke do emitovanja ovog priloga. Investicije Kine u Srbiju u porastu su od 2016. na šta ukazuju podaci Narodne banke Srbije. Međutim, to ne može da sakrije činjenicu da su realizovane investicije daleko manje od onog što je najavljeno. Navodi za Radio Slobodna Evropa Dragana Mitrović, profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i direktorka Instituta za azijske studije.
Ono što je karakteristika je to da ih ima mnogo, mnogo manje no što smo mi očekivali i no što su oni najavljivali. Bilo sa stanovišta tih pompeznosti tih najava, bilo sa stanovišta nivoa ukupnih političkih odnosa kao sveobuhvatno strateško partnerstvo, bilo stanovišta davanja značaja Kini kao ekonomskom partneru.
Upravo od 2016. Kina jača svoje prisustvo u regionu Zapadnog Balkana, a prema publikaciji o saradnji Kine sa državama centralne i istočne Evrope u formatu 17+1, objavljene u aprilu 2020. Srbija se može shvatiti kao zemlja sa najintenzivnijom saradnjom sa Kinom od svih balkanskih država.
Srbija kao država kandidat još uvijek nema u svojem screening mehanizam koji ocenjuje pravi uticaj stranih direktnih investicija koje od 2019. godine postaje obaveza za sve države članice Europske unije. Što negde otvara mogućnost da se i kroz same investicije širi ne samo ekonomski uticaj, već i politički uticaj.
Navodi u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Stefan Vladisavljev, jedan od autora publikacije i programski asistent u nevladinom Beogradskom fondu za političku izuzetnost. On pojašnjava da postoji jasna razlika između investicija poput ulaganja kineske kompanije HBIS u Železaru Smederevo i infrastrukturnih projekata poput pruge Beograd-Budimpešta, za koji kineska strana Srbiji daje kredit koji se vraća novcem iz budžeta. Ili poput mosta preko Dunava koji spaja dve beogradske opštine Zemun i Borču.
Oni predstavljaju opterećenje za budžet Republike Srbije, dakle bit će plaćeni iz budžeta i nakon toga to neće biti kineski most preko Dunava koje povezuje Zemun i Borču. To će biti simbol saradnje sa Kinom, ali to će biti most koji je u potpunosti isplaćen iz sredstava Republike Srbije, iz budžeta Republike Srbije, novcem građana Republike Srbije.
Peking Srbiju doživljava kao deo svoje inicijative Pojas i put, što je izraz za globalnu strategiju razvoja infrastrukture koju je kineska vlada usvojila 2013. Smatra se ključnim delom spoljne politike kineskog predsjednika Xi Jinpinga, a među pojedinim državama na zapadu ova inicijativa smatra se pokušajem Kine da ostvari politički uticaj u regionu centralne i istočne Evrope. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Nakon što su odnijele nekoliko važnih pobjeda, lokalne inicijative u Srbiji posljednjih godina postale su čudo realne politike. Od Stare planine do Parkića u Beogradu udruženi građani su pokazali da kada ne postoji politička volja, postoji i alternativa koja je u Srbiji itekako uspješna. Šta je ključ i da li bi to moglo da vodi ka boljem životu? U priči Zorana Glavonjića govore neki od glavnih aktera ove borbe.
To je način da se boriš i da ostvariš svoj konkretan cilj. To je ogromna pobjeda.
Kaže Aleksandar Jovanović Ćuta iz pokreta Odbranimo reke Stare planine za Radio Slobodna Evropa. Posle 5 godina bitke za Staru planinu, ovaj pokret koji je umeđu vremenu narastao na 120.000 pristalica i poštovalaca, izborio se za to da u nacrtu novog prostornog plana nadležnog grada Pirota stoji da na toj prirodnoj lepotici na jugoistoku Srbije u narednih 15 godina nema izgradnje mini hidroelektrana. Borba meštana za spas planine, na kojoj je još od 2011. država odredila 58 lokacija za postavljanje malih elektrana i guranje reka u cevi, bila je duga i surova, od sela Topli do preko Pakleštice do Rakite.
Upali su nam u Rakitu bagerima i u Crnovačku reku. Rudinsku reku smo vraćali u korito od ludaka koji zapravo kamenje napraviti da se trebamo. Toplovnovu Seboro povređeni, za malo glave nisu letele. I u Rakiti isto sve ovo vreme rat, bezbolog palice, privođenja, bolnice, paljevina, podmetanje bombi. Na kraju smo došli dotle smo na državu na nekim mestima probudili u smislu da je donela rešenja o zabrani gradnje i vađaju cevi.
Podseća Jovanović, svo vreme, kako napominje, braneći prirodu, građani su samo branili svoje ustavna i zakonska prava koje institucije nisu omogućile, uz podršku ekologa, struke i aktivista pravnika, i zato su istrajali bez obzira na pritiske.
Sistem je do tog momenta ćutao, je neko naravno 12 godina se obogatio. Prema tome, nema straha tamo gde ima dvoje ludaka da stanu i da kažu ne dam. Pojavit će se još 20, pojavit će se puta 10 i na kraju će se pretvoriti u neki opšti pokret za život.
Zaključuje Aleksandar Jovanović. Suštinski ista priča, iako u potpuno drugačijem okruženju, u urbanom Beogradu, skoro 400 km od dragulja prirode na jugoistoku, dešavala se poslednjih godinu dana. Parkić veličine omanje livade na Staroj planini, ali za njih životno važan, od privatne novogradnje odbranili su stanari Banovog brda protestima i sa 10.000 potpisa. Zelena površina ostaje, a zgrade će nići negde drugde.
Bukvalno ono što smo mi tražili od početka i što nam je govoreno da nema šanse da se desi, to se na kraju desi. Ja bih nazvao to pobedom nade. To je dokaz da ljudi zaista mogu da utiču kakav će im park biti i uređenje ispred kuće, zatim u kakvom će kraju, gradu i na kraju krajeva državi živjeti.
Rekao je za naš program Savo Manojlović, jedan od aktivista za očuvanje parkića na uglu ulica Požeške i Valjevske. Iako zbog daleko manje površine nego u staroplaninskim krajevima, ništa manji problemi nisu pratili borbu Beograđana za njihov javni prostor. Pretnje, pritisci, tužba protiv stanara, privatno obezbeđenje investitora na lokaciji, podsjeća Manojlović, nisu zastrašili dobro organizovane građane u ovoj bici, kako kaže Davida protiv Golijata.
Ako sve institucije ne postoje, situacija je loša, ali od građana zavise da li će dopustiti da se potpunosti uruši taj sistem, jeste tragično da se mi borimo za prava koja su nam garantovana Ustavom, ali je dobra stvar da se možemo izboriti.
U drugom delu glavnog grada Srbije imali su sličan, tako reći, ekološki problem, jer posle decenija postojanja aktuelna vlast u decembru ukinula je trolejbusku liniju Zvezdara Studentski trg. Peticija sa 8000 potpisa uz 10 razloga zašto to nije smelo da se desi, ulični protesti i osmomesečna borba građana vratili su je u gradski saobraćaj.
Ja mislim da je ovo bila mala pobeda malih ljudi, u smislu ljudi koji nisu ni na kakvim pozicijama, znači obični građani. A mala pobeda, jer to je samo jedan delić problema, znači pitanje svakodnevnog transporta. S druge strane i velika, zato što je, nažalost, jedna od retkih.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Teodora Budimir iz inicijative Vratimo trolu 28. Kako bi skrenuli pažnju koliko im u svakodnevici fali ta linija, građani su u februaru na Studentskom trgu podigli spomenik 28-ici, a protestovali su i tokom vanrednog stanja i zabrane kretanja zbog koronavirusa. Posle svega, od 6. jula ta linija ponovo radi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Više od 10 dana je prošlo od parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. Zvanični rezultati Državne izborne komisije očekuju se u ponedjeljak 14. septembra. U međuvremenu Demokratska partija socijalista prihvatila je poraz, dok se tri opozicione koalicije spremaju da formiraju vlast. Međutim, međunarodne reakcije gotovo su u potpunosti izostale. Da li je to očekivano, slušamo u priči Anete Durović.
Gotovo da nije bilo reakcije iz međunarodne zajednice nakon parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. Ono što je crnogorska javnost mogla da čuje bio je stav Evropske komisije i poruka da očekuju smirenost, uzdržanost i inkluzivni politički dijalog u Crnoj Gori, kao i poštovanje vrijednosti Evropske unije. Bivši šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac za Radio Slobodna Evropa odgovara na pitanje da li je očekivan izostanak zvaničnih reakcija kada je međunarodna zajednica u pitanju.
Što se tiče rezultata izbora i reagovanja međunarodnih činilaca, mislim da u principu oni poštuju demokratski izraženu volju građana. Ja pretpostavljam da interno, jer je dominantna ovdje demokratski izražena volja građana, interno verovatno postoji jedna zebnja, neće li pobednik izbora, zavisno od toga kako će se konstituisati vlast, biti naklonjeniji prema Rusiji, prema Kini i tako dalje, nego prema našoj orijentaciji prema europskim i euroatlantskim integracijama.
Dosadašnje poruke tri opoziciona lidera, smatra Lukovac, ne dovode u sumnju nastavak europskih integracija Crne Gore.
A to može biti interno, jer se još ne zna, da tako kažem, kako će se ta vlast konstituisati. Šta više, ove poruke koje su dali lideri tri koalicije, koje su pobednici izbora, ne dovode u sumnju, ja bih rekao, napuštanje dosadašnje orijentacije. Šta više, nisu i pismeno potvrdili, tako kažem, nastavljanje putem evropskih i euroatlantskih integracija i zapadnih vrijednosti i tako dalje. Tako da meni tu nije ništa neobično, tek treba da se konstituiše vlast. Hoće li vlast na kraju ponoviti ono što je rezultat izjava i sporazuma koje su potpisali čelnici ove tri koalicije, to ćemo tek da vidimo i onda se može verovatno očekivati, ako to bude nova politika koja će parlament, novi parlament, nova vlada da utvrdi, tek onda se može očekivati određeno reagovanje spoljnih činilaca. Za sada oni su izrazili nadu, uverenje i ohrabrenje da će Crna Gora nastaviti putem evropskih integracija.
On, kako kaže, reakciju očekuje nakon formalnog konstituisanja vlasti.
Ovo je nešto što po meni će se možda pokazati tek u narednom periodu kada se budu konstituisali novi organi. Ukoliko oni ostanu pri ovome, onda ja ne vidim potrebu da se pokaže neka zabrinutost. Šta više, mislim da je do sada pokazano zadovoljstvo što su ti izbori protekli u jednoj mirnoj atmosferi, demokratskoj atmosferi, uz visoku izlaznost i tako dalje. Tako da to je ono što je normalno za međunarodnu zajednicu da pozdrave takve izbore, a tim više što su čelnici tri koalicije potvrdili da će ostati privrženi ove međunarodnim obavezama i putu Crne Gore prema evropskim, odnosno integracijama, članstvu u NATO-u i tako dalje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Dokumente koje su Kosovo i Srbija potpisali u Bijeloj kući trebalo bi posmatrati kao dio šireg historijskog procesa koji se rješava, ocijenio je za Radio Slobodna Evropa izvršni potpredsjednik Atlantskog savjeta Damon Wilson. Razgovarao Kestrin Kumrova.
Kako biste prokomentarisali izbore u Crnoj Gori gdje se očekuje da prosrpska i proruska opozicija formiraju vladu?
Mislim da je ovo znak da Crna Gora ima zdravu demokratiju. Ovo je izuzetan preokret na izborima i tu ima nekoliko komplikovanih pitanja. Postoji koalicija koja je okupljena i mobilisana delom reakcijom na zakon o imovini pravoslavne crkve i postojao je interes, ali i podrška, finansijska i druga izvan Crne Gore, kombinovana sa onima koji su zaista željeli promjenu u zemlji u kojoj je DPS bio deo vladajuće koalicije tri decenije. Ovo će biti komplikovano, ali mislim da u svakoj zemlji u kojoj postoji ovako tanka margina, sa ovim se morate nositi, a to je da ne možete praviti dramatične strateške geopolitičke projekcije zemlje na margini dela glasova. Mislim da je mesto Crne Gore u NATO i na putu ka Evropskoj uniji i mislim da je prilično jaka podrška za to. Mislim da će ovo biti komplikovan proces gdje će se morati praviti mnogo političkih kompromisa, ali to je bol i lepota demokratije. Treba da pustimo da se ovaj proces odigra. Treba biti od pomoći našem savezniku i nadati se da će reforma i podrška reformi u zemlji ići u procesu stabilizacije i pomoći Evroatlantske zajednice. Posmatrat ćemo veoma pažljivo kako bismo se uverili da obaveza koju je Crna Gora preuzela ne bude ugrožena i da akteri koji imaju sumnju i koji su nepouzdani ne budu stavljeni na mesta koja se tiču bezbednosti, te ne budu poslati za predstavnike u NATO. Mislim da će biti jako važno za Crnu Goru da pokaže da može da ispuni svoje međunarodne obaveze i da može da bude odgovoran partner.
Pobjednička koalicija navela je da poštuje međunarodne obaveze, uključujući one koje se tiču NATO-a. Jeste li imali neke kontakte sa njima i kako oni vide tu saradnju sa Zapadom?
Zabrinut sam, ali prihvatam ono što su rekli. Mislim da su ta posvećenost i ta osiguranja jako važna u specifičnom smislu i mislim da ćemo morati biti jako pažljivi prema njima kao partnerima, ali ćemo morati da posmatramo i akcije. U prošlosti, kad god je neko iz Atlantskog saveza bio u Crnoj Gori, potrudio se da se sastane sa različitim političkim akterima, ljudima u vlasti, opoziciji, koaliciji, u parlamentima. Nažalost, nekada su naši zahtevi za susretima bivali odbijeni, ali smo i uspevali da se susretnemo sa predstavnicima opozicije. Mislim da će ovo biti komplikovan proces, ali na kraju to je ono što jeste demokratija, kompromis među različitim stajalištima. Cilj je da se zauzme za takozvanu normalnu politiku u kontekstu suverene i nezavisne Crne Gore, koja je deo NATO alijanse i predvodnik puta ka Evropskoj uniji. Mislim da je to neverovatan spoj strateških dostignuća te male države i nadam se da će bilo koja nova vlada dobro upravljati onim što je nasledila u tom smislu, da će napredovati u onim stvarima u kojima je progres bio usporen unutar zemlje i da će biti dobar partner.
Premijer Kosova Abdullah Hoti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisali su dva dokumenta o normalizaciji ekonomskih odnosa između dve zemlje u prisustvu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. Bilo je mnogo govora o finalnom sporazumu između dve zemlje, ali se čini da ovo nije taj dogovor. Kakvo je vaše mišljenje?
What is your opinion about that? Ne, ovo nije bio sveobuhvatan sporazum, nikako, ali mislim da je ovo deo većeg procesa koji predstavlja dodatni korak u tome da Sjedinjene Američke Države rade sa dve strane kako bi donele odluke koje su u njihovom zajedničkom interesu. Ovo je usmereno na ekonomsku stranu, ali naravno to zavisi od politike.
The content of the documents is mainly...
Sadržaj dokumenta uglavnom je fokusiran na normalizaciju ekonomskih odnosa, ali mu nedostaje politički sadržaj. Da li mislite da ekonomija može da pomogne da se postigne finalni politički dogovor između dve zemlje?
Final political deal between two countries?
Mislim da je sve povezano. Bilo koji tip pregovora i sporazuma u tom kontekstu su fundamentalno politički, mada je tema kao i sama pitanja kojima se bavi ekonomski fokusirana, politička je odluka da se ide napred sa tim. Mislim da je mudra stvar fokusirati se na to kako uspostaviti normalnije odnose u regiji, stvoriti bolje ekonomske prilike, radna mesta i rasti, tako smanjiti pritisak na svakodnevni život, putovanje, obrazovanjem i razmenom. Što više ljudi u regiji vidi ekonomske dobrobiti koje su proizašle iz političke normalizacije, smatram da će to voditi ka kreiranju pogodne sredine za donošenje većih političkih odluka.
slobodnaevropa.org
Povjesničarka iz Zagrebačkog hrvatskog povijesnog muzeja Nataša Mataušić 10 godina bavi se Dijanom Budisavljević, Zagrebčankom austrijskih korijena, koja je sa grupom saradnika u najcrnijim vremenima Drugog svjetskog rata pomagala srpskim ženama i djeci i uspjela spasiti barem 7000 djece iz ustaških logora. Ovih je dana izdavačka kuća Fraktura objavila dopunjeni doktorat Nataše Mataušić pod nazivom Dijana Budisavljević, prešućena heroina Drugog svjetskog rata. Tim povodom sa njom je razgovarao Enis Zebić.
Knjiga je izišla pred nekoliko dana kao rezultat vašeg istraživanja koje je trebalo godinama. Možemo li sada sa većom sigurnošću reći tko je bila Dijana Budisavljević i koji je bio njen motiv za ovaj ogromni humanitarni podvig?
Dijana Budisavljević rodila se u Innsbrucku, dakle po svojim porijeklom Austrijanka. U Zagreb dolazi 1919. godine kao supruga doktora Julija Budisavljevića. Vrlo vjerovatno se ona i osjećala kao Zagrebčanka, a ne kao Austrijanka. Već početkom Drugog svjetskog rata ona započinje svoj humanitarni rad i to u prvom redu kao pomoć srpskim ženama sa djecom zatočenim u logorima. Njeni motivi nisu bili isključivo samo humanitarni nego u prvom redu i moralni. To je ujedno bio i na neki način njezin građanski otpor ustaškom režimu koji je tada vladao Zagrebom i cijelom Hrvatskom.
Latini su govorili veritas curat, istina liječi. Može li ova knjiga pridonijeti razbistrivanju pojmova, smanjenju tenzija?
Razbistrivanju pojmova da, ali smanjenju tenzija ne. Ja mislim da će sad tek tenzije biti još naglašenije. Da će se Igor Vukić i kompanije njima slični, pa vjerovatno čak i katolička crkva, dignuti na noge i na neki način pokušati dezavuirati moju istinu.
Govoreći o istini, možemo li usporediti vašu knjigu i film Dane Budisavljević koji je postigao zapažen uspjeh? Film je umjetnost, njegova je da pobudi empatiju i katarzu, znanost je nešto drugo.
Tako, složila bi se s vama i naglasila da je Dijanin film jedno umjetničko djelo, on je ujedno i film koji ne može sve pokazati, koji ne može ispričati priču bez ostataka, ali upravo zato može pobuditi gledatelja na daljnje istraživanje teme ukoliko ih ona zanima i mislim da će se Dijanin film i moja knjiga idealno nadopuniti. Jer moja knjiga govori o kontekstu vremena, spominje i mnoge druge ljude za koje u filmu nažalost nije bilo vremena, ali sam užasno ponosna i na Danu i na njezin film i to što je film konačno uvršten u školski kurikulum.
Kad se ideologije ostave po strani, možemo li reći postoje dobri ljudi i oni drugi, postoje oni kojima je stalo i oni drugi?
Potpuno bi se složila sa vašom ovom zadnjom rečenicom i zaključkom ovog razgovora, jer Dijana je bila izuzetno dobra i plemenita osoba. Uz nju je bilo jednako tako još puno dobrih i plemenitih ljudi koji su ta strašna ratna vremena pronašli snage i hrabrosti oduprijeti se zlu, odnosno režimu nezavisne države Hrvatske. Pa čak ponekad i po cijenu vlastitog života, jer nekoliko osoba koji dakle nisu bili direktni članovi akcije, ali su radili na spašavanju djece je smrtno stradalo.
Sa povjesničarkom Natašom Mataušić za Radio Slobodna Evropa u Zagrebu razgovarao Enis Zajebić.
Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org, kao i na profilima na društvenim mrežama. Do slušanja.